Assalomu alaykum, kichkintoylarim. Sizlarga ajoyib va g'aroyib ertaklar tayyorlab qo'ydik. Bir-biringiz bilan so'zlashmasdan tinglab o'tiringlar. Ertakning nomi Uch tulki. Qashqa nomli bir quyon bor ekan. Bir kun u eshagiga minibdi-da, xotigini ergashtirib, changalzor orqasida yashaydigan xolasinikiga ketdi. Ariq labida qum zambarak o'ynab o'tirgan quyonchalar changalzor qo'rqinchli yolg'iz borma deyishdi qichqirishib. Qashqa quyon ko'nmabdi. Kun qizigan tush payti ekan. Sho'x o'tib boshidagi popuklarni silkitib, dirkirab bo'ynidagi qo'ng'irog'i qadib chiringlar ekan. Changalzor xilvat ekan. Changalzorda ota, ona va bola tulkilar yashar ekan. Qo'ng'iroq ovozini eshitib, ularning quloqlari dikkayibdi. Qaysar qashqa kelyapti, debdi tulki. Adabini beramiz, debdi ona tulki. Men eshagini olib qochaman, men xotigini olib qochaman, debdi ota tulki. Qashqa quyon changalzorning qoq o'rtasiga yetib, qashqa quyon eshakni haydab oldinda boraveribdi. Charchagan xotig esa ancha keyinda qolib ketibdi. Qashqa quyon ortiga qarayverib oxiri bo'yni og'ribdi va xut 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 deyaverib charchabdi. Eng oxir u qo'ng'iroq jiringlayapti-ku, xotig kelyapti-da deb o'ylabdi. Keyin bemalol ketaverdi. Buni ko'rgan ota tulki asta kelib xotukdan qo'ng'iroqni yechib olibdi-da, eshakning dumiga bog'lab qo'yibdi. Keyin xotukni olib qochibdi. Muyishda daraxtlar orasida birdan ona tulki paydo bo'lib qopdi. Qiyancha, yakka o'zing qayoqqa ketyapsan? Deb so'rabdi u. Qashqa quyon tag'im shun tulki xotigimni olib qochmasin deb shartta qayrilib qarabdi. Qarasa xotu yo'q. Voy xotikam, qayda qolding? Kit 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 qayda qolding? Deb birdan yig'lab yuboribdi. Yig'lama, debdi ona tulki. Xotiging qayoqqa borishini bilmay nariga muyilishda turibdi. Borib haydab kel. Men eshagingga qarab turaman. Qashqa quyon suyinganidan eshakni qoldirib orqasiga qarab yuguribdi. Voy lapashangi, deb kulibdi ona tulki va eshakka mina solib qochibdi. Qashqa quyon xotikni topolmay quruq qaytib ketdi. Qarasa eshagi yo'q. Biram qo'rqib ketibdiki, asti qo'yavering. Endi o'zimni ham o'g'irlab ketmasalar edi, deb o'ylabdi u. Qashqa chop qullab ketayotgan ekan, ko'llabida yig'lab o'tirgan jajjigina bola tulki yo'liqibdi. Birodar, debdi bola tulki, sho'rim quridi, bozor borayotgan edim, bir hamyon oltinim suvga tushib ketdi. Endi nima qilaman, otam o'ldiradi. Yig'lama, debdi qashqa quyon rahmi kelib. Suzishni bilsang olib chiqib ber, 100 tangasini senga beraman, debdi bola tulki. Qashqa quyon o'ylabdi. 100 tanga eshak bilan xotuni bahosi 100 tanga tursa kerak. Bunga eshak sotib olsam bo'ladi. Bo'pti, debdi qashqa quyon. U hashpash deguncha kiyim boshini yechib suvga sho'ng'ibdi. Murodimga yetdim, deb kulibdi bola tulki. Qashqa quyon oltinni topolmay chiqsa, ko'llabida bola tulki ham yo'q emish, kiyimlari ham. Shushiq qashqa quyon changalzorda hech yolg'iz yurmaydigan bo'libdi. Judayam qiziq ekanmi? Xohlasangiz, fil bilan xo'roz to'g'risidagi ertakni aytib beraman. Küllerden bir kun deken horoz filning oldiga kelib qattiq qichqiribdi. Hayvan bo'pti. Muncha shiranadi bu, deb o'ylabdi u. Xoroz hamma yoqni titib, cho'kib don terib yeribdi. Yana deb qichqiraveribdi. Kim ko'p ovqat yeydi? Senmi? Yo, menmi? Deb tushundi fil. Xoroz dadilli bilan men ko'p ovqat yeyman-da deb tushiranib, ular kim ko'p ovqat yer ekan deb garov bog'lashibdi. Fil juda ko'p ovqat yebdi, keyin to'yib uyquga ketibdi. Uyg'onib qarasa, xoroz hali ham don terib yurganmish. Fil yana ovqat yeya boshladi. Ovqatni yeb bo'lib, yana uyquga ketibdi. Bir vaqt uyg'onib qarasa, kech bo'lib qopti. Xoroz bo'lsa hali ham don terib yurganmish. Don terib yeb tez-tez qo'q-qo'q dermish xoroz. Yeb to'ymas ekan-ku, debdi fil hayron bo'lib. Qanaqa jonivor? Bunaqasini sira ko'rgan emasman. Axir xoroz filni yengibdi. Xoroz garovda yutgach, o'zi filning ustiga chiqib, bir tomosha qilay deb o'ylabdi. U pir etib uchib, filning ustiga chiqibdi. Filning jonponi chiqib ketibdi. Voy-do, meni yeb qo'yadi, deb qichqiribdi-da, shu qochganicha o'rmonga kirib ketibdi. Xoroz bo'lsa, uning orqasidan qarab, qanotlarini tapillatib, men zo'rman, men zo'rman, deb qichqiribdi. Shunday qilib ertagimiz ham tugadi. Xayr, bolajonlarim.